Ragan qorannoo tokkummaa mootummootaa irraa argame akka agarsiisutti dargaggoota tamboxuutan keessaa 550 kanneen ta'an tamboxuu xurraa dhibeelee dhufaniin lubbuu isaanii dhabuu malan. Dargaggoonni magaalaa Amboo keessa jiraatan sadii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin waa'ee dargaggummaaf araadaa irratti gaaffiif deebii kennanii haala itti gara araada garaa garaatti seenan yoo dubbatan dhiibbaa hiriyyaa hojii dhabuuf bakka oolan dhabuu akka sababaatti dubbatu. Araada keessaa bahuufillee akka tattaafataa jiran eeranii jiru. Qophii har'aatiif Naakoor Malkaatu dubbisee.
Akka ragaan tokkummaa mootummootaatti jaarmayaan dhimma dargaggootaa hordofu waggoota muraasa dura baasee agarsiisutti akka addunyaatti dargaggootni 1,150,000 caalan tamboxuutu. Dargaggoota umuriin isaanii 13 hamma 15 ga'u keessaa dhiirota 5 keessaa tokko akkasumas shamarran 10 keessaa tokko akka tamboxuutuuf saaxilaman ibsa ragaan kun. Dargaggoota tamboxuutan keessaa 55 ol sababa dhibee tamboxuutuudhaan isaan qabatuuf lubbuu isaanii dhabuu maluu jedha ragaan kun. Biyyoota hedduu keessatti sababa dargaggootni araada dhugaatiif saaxilamaniif du'aatiin 55 ta'u dargaggoota umuriin isaanii 15-29 jidduutti uumamu kanumaan wal qabataa jedha tokkummaa mootummootaatti waajjirri jaarmayaa dargaggootaa. Gosoota araadaa keessaa wantoota nama dadammaqsuuf oolan yookaan sammuu nama adoochan dargaggootni fayyadaman lakkoobsi isaanii dabalaa jiraachuu ragaan kun ni addeessa. Ragaan jimaa qama'uun walqabatee barruu Very Well Mind jedhamu irratti ba'e namootni 1,20,000 caalan jimaa qama'uu isaanii fi Itoophiyaa keessatti keessumaa gama baha biyyattiitti dargaggootni dhiira ta'an 70 ol akkasumas shamarran 30 caalan akka jimaa qamaan beeksisee jira. Barruun kun rakkoo jimaa qamawuun walqabatee dhufu yeroo ibsu ilkaan namaa balleessuu irra darbee sirna argansuu irratti akka dhiibbaa qabu dhibee onnee dhiibbaa dhiigaa fi dhibeewwan biroollee fiduu malaa jedha. Kanumaan walqabatee dargaggootni magaalaa Amboo keessaa 3 raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin araadaaf dargaggummaa irratti mari'atan haala ittiin gara araadaatti seenan ni dubbatu. Araada keessaa bahuudhaaf illee tattaafachaa jiraachuu isaanii ibsanii jiru. Dargaggoota kanneen biroof illee akka araadatti hin seenne jechuun ergaa dabarsanii jiru. Of beeksisuun jalqabu.
Maqaan koo Roobaa Baqqalan jedhama. Jiraata magaalaa Ambooti. Waa'ee araada kana keessa akka hin seenuuf wanti dhiibbaa natti godhe yeroo jalqabu dhiibbaa hiriyaati. Gorsuma hiriyaan gaarii nama gorsu jira. Hiriyaan yaraas nama gorsu jira. Garuu hiriyaa filachuu dadhabuu koorraa kan ka'e dhiibbaa hiriyaati. Kaniin jimaa baruu danda'eera jechuudha. Ani kaniin jimaa bare sadarkaa yuunivarsiitii seeneenanii achumatti hiriyaan ani yuunivarsiitii mooraa sana keessatti argan qo'annaaf hin barbaachisaa bareedaa sammuu keessi immoo si buhaarsaa waan jechuu irraa kan ka'e kara araada kanaatti seenuu danda'eera jechuudha.
Maqaan koo Wabii Kumsaan jedhama. Gosti araada amma yeroo ammaa kana irra jiru jimaa fi sigaaraadha. Akka araada kanatti kanan galu kan na godhe dhiibbaadhuma tokkoffaa abdii kutuu miira adda addaatiin dhiibame tanii araada kanatti gale.
Maal wanta ta'e akka abdii kutuus godhe?
Wanti akka abdii kutuu na godhe inni jalqabaa hojii dhabdummaa irraa kan ka'ee fi hojii wayii eegalee ture iyyuu konkolaachisaa baajaajiin ture. Hojjaa sana otuman hojjedhu. Dadhabbii fi waan adda addaatiif jedhanii hiriyaadhuma adda addaa irraa argee yeroo boqonnaa akkumta isaa itti gale. Wanti kun immoo adeemsa keessa araada natti ta'uudhaan keessumaayyuu immoo eegani hojii sanarraa ari'ame araada garmalee keessa yeroo ammaa galeera. Amma immoo keessaa bahuudhaa fi tattaaffii guddaa gochaa jira.
Gara keessa dhufnes.
Ani maqaan koo Caalaa Dagaagaan jedhama. Gosti ani araada narri jiru. Jimaa yookaan caatiidha. Sababa adda addaatiin dhiibbaa adda addaatiin itti seenee keessumaa baradhee eebbifamee hojii dhabuurra bakka oolmaa keessumaa magaalaan keessa jiraatu kana iddoon oolmaa yookaan immoo iddoo hojii gahaan waan hin jirreef iddoo oolmaa dhabiinsa jimaa kana waggaa dheeraa fi deddeebi'eera jechuudha.
Araada kana ittiin raawwachuudhaaf yookaan immoo waan barbaadan kana argachuudhaaf maal gootu maallaqa isaa eessaa fiddu maallaqa isaa yoo dhabdanoo maal gootu?
Yeroo araada kana gaggeessinu maallaqa isaa maatii dhumarraayyii irra caala. Garuu yoo immoo maatii irraa immoo dhabne ollaa ijoollee beeknurraa namoota naannoo keenya beeknurraa sirafaarra qaffaluu jedhu isa kafalle namara kada tani argachu echa aki akasiti mudisanatin furanna yomo warma qabnu siu jiratis wani gugura musote gugure arada kanatin wallacha
chala kanatin jima arga do kanatin bita do kesma takenya tamma kara kalti male fatinya bifa anna ti yukami male kesa fisa gugurguru da iddo qarshin juru atudan bifa kana kana iddo diyam tsantis iraba e horachudan mobiles kisin namas sarakka kana ra lugesi seratuda arani ko wan internet na gesi seratuda e amma mo iddo je egale boda kisuma turbani bifa yoroto koro la manan qama ibasu mo kisuma ujibo amma ujibo iddo ji arga tebo dalle akam ujibo jip
itruf na gara ibasati tole wabi
ani maddi madaka koti roja kaba ojmano je durani kisase se arada kana fayadama ture yero amma kana mo egani ojjada be mira abdi kutisati galudan ani si namotu ma nafakatani wajini sosochudan yao hanna wana ke jule no wajini kalshina marra dikre fatufi wana dadda kana gabaneti diba arada sanara kankae kana tigale yechuda kana sise arada kana baqi ofra isudan tabatte ofilale bakanjirus baqi ofra isera
ani tulufna satisi kamamarikinya sattaruti yo malaka kana dabdan yo fei arada kana wanting gutan abdan maltatu ibanin ni sinarati fide mani
ibanin ni narati fide iba baqi ulana na gamatin samuti egale gama jirenya wasmati kase iba gutana rangaera yeroni arada kana dabe samunko baqisesi iyadu nama wajini waligalten kolle yeroni normali ture rabaye amalada narati umera amalada kunisi amalota namarra like fanna amalota narada rgudan mo kabenya namati nabi suti wan dofe yeroma kana dabade ofidaludan arada kana kesa bauda tattafi mata koti ta sangira
roba
gammachu namakinna jiraneti arada jalkabu namun dargagoni bayini garu gammachu omanka gammachu kankabu sammu nagaran kitabu ta addada dubisudan bukunna sammu ofikenu namale namun ji aradan adunya kana rayu wanno dorguma stae success ta injuwicha
onkan bilkayunzu
kana
me yodam de maltata
yonani dare mira hari mira nama wodi gelu isu mira nama abaru gaba yan midani natti ufe tokufa midati sammu natti ufera hiriota wajin confidence durani
ofitamana
mana durqabu bi amma qabu walqata ubisu yeromo arani sunmo saatin gae nama wajin yoo jaate yeromo ojamana sesasi utai isu wana kana kana narrati mudate acha
tala mida malin rangi rette yat
anama yoni nabe akawane baka namar adabe dijirama mala kisa wante natti bidamanna nabu gamuchu kani nargad woni ni tsfayelani ko yoni nabe mo gamuchu sunne narrinjiwechu namu wajinle waligade social life kanjirenya hawasumalle amma waradu fa wal shafa dimu isu sararka sanarafa cidafa tuma wallajrulle dimi gargaru isu sararka masanaratti samuna doche dibalaratti federatu
dargagoni magalambo dargagoni nanno kisani lokan nanno sinjiratani esol hale kamini kan sanguya sani dabarsan wabi sirranjalka
ega namni biguma ogumarum qabuni dandeti qabuni namotuma isafakata wajini yole garida namonimmo arada adadda gaman kuni dargagota fisenyuma fisi faida to kulle namankennani umni sana nayanayi basi jeepunsa sammu jeepunsa jirenya tifanna masate duwanta e dargagoni hala dandeti hala wambe kanin namota ogumma gaban namota sanfakata wajini yosocho an baje gari danjedani gamakiyani
kosomari kanan jalqabin akkawlin dubannetti isinundumtu aradeki sabawu afsatta figochajirachu ke sanatim tanijirtu bayin tatta afinati gochajirtu umfara roba
tatafin yani arada kabke sabuf gucha jiru tokofa samungo fi arada sana kesa bahu gudwa gudutti psychological analysis uda sana ratimo gursa namota nanu kotifachu gursa namota tahayuta kanaka adunya ramo arani iba mari akka internet ras dubisudan ilalu danis barre famuza dadda dubisudanis samungo of gobon suviaruda lamma famu kojaran yonof busy of ngoda kanaf jeden saati ko tiro ko tisera fayedame baradani su akka natinde bini wayara de sana akka ni yanne yiron de busy of gochudan de barsa jiraja kare yale foye insa barade jiraja
tole chala
barade kana ke sabba suna tata fina gochaje utokofa yeroko gutu magumu to jiratin de barsa ujibo demo managaludan kitaba dadda bisa yero kuna era kabutimo baka bashanna diudan internet data kana faya demudan mana sporti diem sporti jechudan tata fi gochan jiraju ara
obi degani tata fi ni gamagiyani tasisa jiru arada kana kesa bauda jalka barratti hiriaduma arada tis kana magalju hiriaduma ibaduma hiriatini wan kana kesatti gonfatamuni wan jiru fi yero jalka ba man gochun qaba kana jiru dawadde bilaludan yero wata sana wajinama deddeunan ise dura akuman jide konkulachu zuma bajaji kana rattan bobbae ture yero ama kana mo arada kana kesa bauda dande tuma nafakatun hojjaa ummatuun qabaa hiriyoota kanarraas citun qabaa kanan jedhu murtoo mataa kooti murteessuudhaan mana mukaa kana namoota hojjetan kana wajjinin oolmaa koo taasisuu eegale kanaanis duraanii kananii guyyaa guyyaadhaan bakka araadaa sanatti argamuu fi namoota sana wajjin argamu yeroo ammaa kana namoota sana wajjin socho'uus deemuus dhaabeera murtoo jalqabaatiinis kunnaa milkaa'eera.
Kanumaan gara dhaamsaatti deemni jechuudha. Dargaggoota kanneen birootiif maal dhaamtu?
Dargaggoota. Akka kootiif wantinan akka dhaamsaatti itti himu tokkofaa araada jechuun mallattoo qaroominaaniti. Mallattoo qaroominaati jedhanii dargaggoonni yaadanii jiraatan dogoggora guddaadha. Mallattoon qaroominaa beekumsa barachuudha. Barachuurra immoo darbee immoo jalqaba ofiif ta'uu sana booda maatii ofiif ta'uudha. Itti aanee biyyaaf ta'uudha jechaadha. Dargaggoonni humna oomishu waan ta'eef humna burus biyyitti kanas addunyaaf ta'uu waan danda'uuf. Araadaan immoo qabameera taanaan kaayyoosaa karaatti waan hafuu danda'uuf dargaggoonni araada keessa jirtan yeroo muraasa keessatti kara jireenya fooyya'aatti otoo of baasanii kan biraa immoo waa'ee araadaa immoo kan hin beekne araada jechuun mallattoo sadarkaa du'a nama ga'u waan ta'eef kanarraa sirriitti of qusachuudhaan jireenya borii kan maatii ofii kan biyya ofiis kan utubnee deemu dandeenyu yoo araadarraa bilisa ta'an of eegne yoo sammuu keenya to'anne nama kabajne ummata keenya kabajne aadaa keenya kabajne fi amantaa keenya kabajne yoo deemne biyya keenyas gara fuulduraatti deemsuu hin dandeenyu.
Araanni kun dhumarras amma jireenya ofii dhabuutiin nama qaqqabsiisuu waan danda'uuf araanni gaarii miti eenyuun fayyadu gara fuulduraattis nama hin deemsisu jireenyaanis maalumaanis eessaanuu nama ga'u. Kan jedhuun dhaamsa dargaggoota naannoo kootiitiifis dargaggoota immoo araanni akka waan gaarummaatti itti seenaniifis dhaamsa kanan dabarsaaf.
Qaama hawaasaa kanarraa yookaan qaama kanarraa kanatu eegama akka dargaggoon gara araadaatti hin seenneef yookaan immoo dargaggoon bakka araadaa kan dhaqneef wanti isin jettan yoo jiraates kanumaan akka dabarfattaniif jedhe.
Tokkoon tokkoon maatii ijoollee isaa hordofuu fi ilmi koo eenyu wajjin oolaa eenyu wajjin deemaa. Eessa oolaa jedhee ijoollee isaa hordofuun dirqama maatiiti. Lammata irratti immoo maatiin dargaggootuun kamiifiyyuu waanuma danda'uun carraa hojii uumuu gorsuu inni lammataa immoo mootummaan immoo dirqamni inni qabu dargaggoota kanallee hojiitti galchuu inni calqabaa abbaa tokko mara jedhe gofti abbaan nuti otoo eessan oolaa eessa oluun qaba jedhee karoora mataa isaatii baafatee eenyu wajjin deema jedhee. Eenyu wajjiniin ooluu qaba jedhee murtoo mataa isaatii murteeffate araada kanallee itti galuu dhiisuu danda'a.
Rooba wanti maatii irraa fi mootummaa irraa wanti eegamu tokkoffaa maatiin oolmaa ijoollee isaatii hordofuu qaba. Dirqamas waan qabuuf bu'urri maatii irraa waan ta'eef biyyi tokko ijaaramuuf maatii irraa amala gaariin waa hundi kan maddu maatii irraa maatiin ilma isaa seeraan barsiifatee seeraan gorsee waan yaraa irraa dhabee fi waan ifaan ifatti immoo dubbatamuu fi mari'atamuu qabus mucaa isaa wajjin taa'ee mari'atnaan bu'uura waan ta'eef karaa sana sanaan itti deemuu danda'u qabaan jira. Karaa ammoo hawaasa naannoo ijoolleen jiranii dirqama hawaasti naannoos dhiibbaa qaba. Hawaasti naannoo sana ijoollee koomiiti maallaqa jedhee darbuu dhiisee gorsee warreen sammuu isaanii waliin ofirraa fageessu osoo hin ta'in gorsuudhaan karaa amantaa isaaniitiin waaqa kadhachuu fi sana booda sirreessaa deemuu ni danda'ama jechaa dha. Karaa ammoo mootummaa ammoo jalqabayyuu siistamni mootummaa irraa jira irra caalaansa. Biyyoon guddaa iyyuu mootummaadha jecha. Mootummaan naan biyyattii kana biyyoota dhufuuf dabarsuuf gamoo daandii hojjechuu dursa dargaggeessadha. Dargaggeessi immoo biyya kanaaf utubaa biyyattiiti. Waa hundaa gahee isaa bahachuu danda'u dargaggeessa waan ta'eef dargaggeessi kun gahumsaan oomishamee bakka yaadamu akka gahuuf mootummaan oolmaa dargaggootaa manneen barnootaa qulqullina qaban dhiyeessuudhaan naannoo inbaaroomantii barattoonni fi dargaggoonni oolan mijeessuudhaan hojii dhabdummaa dhammoo irra caala hojii dhabdummaa irratti sirritti hojjechuudhaan hundi yoo namni biizii ta'e waan araada jedhamuuf hin jiru kanarratti hojjetanii qaamoleen dhuunfaas qaamoleen miti mootummaas mootummaa bukkee deeggaranii yoo hojjetan yoo irree balleessuun dadhabame hir'isuu waan danda'amuuf kallattii sana hojjechuu dirqama ta'an jira.
Dargaggoota magaalaa Amboo caalaa rooba wabii sadan keessanuu guddaan isin galateeffadha. Yeroo taanutti immoo araada dhiistanii wal arginee akkasuma muuxannoo gaarii keessan dargaggootaaf ni qoodduu abdii jedhuun qaba. Guddiseen isin galateeffadha. Fayyaa taa'aa waan namaattaniif.